Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili zakon o ostvarivanju prava na starosnu penziju profesionalnih vojnih lica.
Svečana sjednica u Narodnoj skupštini Srpske na kojoj se poslanicima obratio predsjednik parlamenta Flandrije Jan Poimans.
BiH je institucionalni monstrum, čije su institucije skupe, a neefikasne, konstatovao predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv 15 lica za organizovani kriminal, među optuženima pripadnici SIPE i Uprave za indirektno oporezivanje.
Obama podržao osnivanje palestinske države.
Peter Handke, dobitnik nagrade Momo Kapor za knjigu Moravska noć.
Vrijeme danas u većini krajeva oblačno sa kišom, na planinama sa snijegom, u Banja Luci trenutno 6 stepeni.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas su iz trećeg pokušaja usvojili zakon o ostvarivanju prava na starosnu penziju profesionalnih vojnih lica. Na ovaj način 46 oficira i podoficira oružanih snaga BiH i Srpske ostvaruje pravo na penziju. Usvojeno je više zakona i nacrta zakona, među kojima je nacrt zakona o izmirenju poreskog duga, o kojem se danas u parlamentu vodila konstruktivna rasprava. Ivana Frank.
Nacrt zakona o izmirenju poreskog duga između ostalog omogućava privrednim subjektima otplatu duga u ratama ili u akcijama preduzeća. Upravo ova odredba izazvala je najviše pažnje poslanika. Smatraju da će na ovaj način preduzeća koja redovno uplaćuju poreze i doprinose biti diskriminisana. Poslanicima su se obratili i predstavnici sindikata. U Konfederaciji sindikata podržavaju ovu mjeru vlade kao jedan od načina da se spase preduzeća. S druge strane, predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić strahuje da radnicima koji budu odlazili u penziju neće biti uračunate godine staža koje su pokrivene akcijama. Pitaju i ko je odgovoran za dug od 1.400.000.000 maraka na osnovu neizmirenog poreza.
Ovo zakonsko rješenje sigurno nije ono što smo mi željeli na ovakav način, ali smo tražili ovakvu mogućnost. To znači da ovo zakonsko rješenje bi moralo biti urađeno na način da ne bude stimulativno za daljnji lopovluk, odnosno destimulativno za one koji su čestiti i revnosno izmirivali svoje obaveze.
Na ovaj problem ukazala je i poslanica PDP-a Dijana Čekić.
Zakon o doprinosima je isključiv i on kaže da se doprinosi uplaćuju prema određenom postupku na račun javnih prihoda. Znači, poreski sistem ne poznaje kategoriju akcija. Vi obavezu za doprinose ne možete platiti ničim negoli u konvertibilnim markama.
U SDS-u su još oštriji. Miladin Stanić nabrojao je nekoliko preduzeća koji su u više milionskim dugovima.
No kakvim preduzećima ćete vi voditi računa? I druga stvar, zašto gospodo stajete u zaštitu lopova i kriminalaca koji za novac koji izvade iz tih preduzeća kupuju vile?
Resorni ministar Zoran Tegeltija odgovara da je ovdje riječ o pokušaju vlade da nekim preduzećima da šansu i da neće štititi špekulante.
Nećemo dati onima koji ne izmiruju svoje obaveze. Ne dajemo im ništa. Te ljude ne plaćaju svoje obaveze. Mi govorimo o našim dugovima koji se stvaraju 20 godina, a ovi naprave 200 miliona za godinu dana. Ja sam bio taj koji je bio protiv tog zakona, ali kada smo sve ukrstili mogućnosti i šanse, vidjeli smo da će neka od preduzeća biti u prilici da dobiju šansu. Samo će izuzecima se pokušavati dati šansa država da uđe u upravljačke strukture i da pokušava da ih spasi.
Saša Čudić iz Socijalističke partije kao poslanik, ali i privrednik, kaže da je ovaj nacrt zakona izazvao nezadovoljstvo pravnih subjekata koji redovno izmiruju obaveze.
Koji se kreditno zadužuju da bi izmirili svoje doprinose, koji razračuju svoja sredstva da bi na vrijeme platili svoje doprinose, da ne plaćali zatezne kamate, i odjednom se pojave neki koji to ne plaćaju. Šta da radimo mi koji redovno plaćamo? Imamo li mi nekakve nagrade? Ako nemamo, imaju li nekakve sankcije?
U SNSD-u podržavaju inicijativu vlade da spasi preduzeća i radna mjesta. Drago Tadić.
Ja se nadam da će doći vrijeme da i oni poreski obveznici koji redovno izmiruju svoje obaveze budu na neki način nagrađeni. Nadam se da će i to vrijeme doći i da ćemo naravno svi od toga imati koristi.
Nacrt zakona o izmirenju poreskog duga upućen je u javnu raspravu. Poslanici su danas usvojili i izmjene i dopune zakona o unutrašnjem dugu, kao i zakone o komunalnoj policiji i o trezoru. Prihvaćen je i set zakona o fondovima koji posluju u okviru investiciono-razvojne banke, a kojima će u buduće upravljati jedan čovjek, odnosno direktor IRB-a. Usvojen je i nacrt zakona o Agenciji za bankarstvo, te izmjena odluke o indirektnom zaduživanju Republike Srpske za račun fondova socijalne sigurnosti i javne zdravstvene ustanove. Sjednica će biti nastavljena sljedećeg utorka.
Delegacija parlamenta Flandrije, koju predvodi predsjednik Jan Poimans, boravi u dvodnevnoj uzvratnoj posjeti Srpskoj. Poimans se danas na svečanoj sjednici Narodne skupštine obratio poslanicima, kojima je govorio o položaju Flandrije u belgijskom federalizmu. Na susetima Poimansa sa predsjednikom Miloradom Dodikom i predsjednicom vlade Željkom Cvijanović zaključeno da iskustva Flandrije mogu biti korisna i za integracije BiH u Evropsku uniju, opširnije Aleksandar Javorac.
Poimans je u obraćanju poslanicima parlamenta Srpske rekao da će se nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju otvoriti velike mogućnosti za Bosnu i Hercegovinu, ali će trebati uložiti napore da bi građani to osjetili. Predsjednik parlamenta Flandrije očekuje da će i Bosna i Hercegovina ubrzo nakon Hrvatske postati punopravna članica Evropske unije, ali da u okviru entiteta i Bosne i Hercegovine treba postići dogovor o ključnim pitanjima.
U bent sich allen bewust.
Svi ste vi svjesni.
Dat dit alleen mogelijk zal zijn.
Da će to biti moguće samo.
Als er eerst binnen Bosnië-Herzegovina.
Ako se prvo unutar Bosne i Hercegovine.
Een aantal problemen worden uitgeklaard.
Razreše određeni problemi.
En dit zal ook werkzaam. Dit zal ook werkzaam coördinatiemechanisme.
A to bi i delotvoran mehanizam koordinacije.
Tussen de verschillende entiteiten.
Između različitih entiteta.
En de staat Bosnië-Herzegovina.
I države Bosne i Hercegovine zahtevati.
Za Republiku Srpsku su vrlo interesantna iskustva Flandrije i Kraljevine Belgije, s obzirom na to da je Flandrija izvanredan primjer ekonomskog i političkog jačanja u decentralizovanom sistemu, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Mi stalno imamo rasprave o federalizmu i konfederalizmu, o centralizovanom i decentralizovanom sistemu i vrlo često nam je bilo govoreno da se samo kroz centralizaciju može postići efikasnost. Kraljevina Belgija je specifičan sistem u kome se u vrlo decentralizovanom sistemu postižu uspješni ekonomski pa i drugi rezultati.
Predsjednik parlamenta Flandrije Jan Poimans razgovarao je danas i sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, koji je naglasio da se Srpska vidi u europskim integracijama i da je za nju prihvatljivo poštivanje slova Daytonskog sporazuma, dok je sporno sve što je nasiljem visokih predstavnika preneseno na nivo BiH. Dodik je rekao da je regionalizam ili autonomija regiona nešto što korespondira sa političkim ciljevima Republike Srpske.
A što se tiče ukupnog uređenja Bosne i Hercegovine, dakle, mi smo privrženi onome što imamo, Ustav, a osporavamo svako nasilje međunarodnog faktora. Vi znate da u okviru Daytonskog sporazuma i Ustava Bosne i Hercegovine nema nadležnosti za pravosuđe, mada je to nametnuto odlukom visokih predstavnika i mi ćemo sve činiti da kroz strukturalni dijalog stvar vratimo u okviru ustavnosti, jer je to osnovna vrijednost same Europe, znači poštivanje Ustava.
Na sastanku Poimansa i predsjednice vlade Srpske Željke Cvijanović posebno je razgovarano o procesu evropskih integracija u BiH s osvrtom na osposobljavanje svih nivoa vlasti za izvršavanje evropskih obaveza. Gosti iz Flandrije predstavili su iskustvo u vezi sa koordinacijom evropskih poslova u Belgiji, za koje je ocjenjeno da mogu biti korisne za Republiku Srpsku i BiH, saopšteno iz vlade Srpske.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović sastao se u Mostaru sa predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem. Radmanović i Josipović prisustvovat će u Mostaru i dodjeli nagrada Večernjakov pečat, na kojoj će biti proglašena ličnost godine u Bosni i Hercegovini. Izvještava novinarka Radija Federacije BiH Mirjana Topić-Landeka.
Građani Bosne i Hercegovine zadovoljni su ulaskom Hrvatske u Europsku uniju. Taj ulazak koristit će svim građanima, izjavio je nakon susreta s predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem predsjedavajući predsjedništva Nebojša Radmanović.
Ima nekih malih problema na granici koja je vrlo duga, preko 1000 km. Trudimo se da damo i kao predsjednici doprinos tome da se i to prevaziđe.
Ulazak Hrvatske u Europsku uniju prilika je i za Bosnu i Hercegovinu, kazao je hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Članstvo u Europskoj uniji otvara nove mogućnosti.
Zamah koji ima Hrvatska ulaskom u Europsku uniju će dobrim dijelom biti reflektiran i na zemlje u regiji, posebno na Bosnu i Hercegovinu. Nama je Bosna i Hercegovina po mnogo čemu najvažniji partner, najvažniji susjed. Moja teza kako europska granica između Hrvatske i Bosne i Hercegovine i ni u novim okolnostima ne smije biti kineski zid, nego mora spajati ljude.
Razgovorom s predsjedavajućim Radmanovićem hrvatski je predsjednik završio službene susrete s državnicima. Hrvatski predsjednik večeras završava dvodnevni posjet Bosni i Hercegovini prisustvom na manifestaciji Večernjakov pečat.
Još u BiH i Europi, na poziv generalnog direktora Europske komisije za proširenje Stefana Sanina, lideri 7 vodećih političkih partija iz BiH prisustvovat će sutra u Briselu konsultacijama koje se tiču političkog sporazuma o sprovođenju odluke Sejdić i Finci. Taj sporazum, prema ranije preuzetim obavezama, trebalo bi da bude postignut do kraja marta ove godine. Radan Škipina.
Politički sporazum i vremenski okvir za sprovođenje odluke suda u Strasburu u predmetu Sejdić i Finci centralna je tema sutrašnjih konsultacija u Briselu. Konsultacije su u funkciji nastavka dijaloga između Europske unije i Bosne i Hercegovine na visokom nivou o procesu pristupanja koji će biti održan 11. aprila u Mostaru, navodi se u zajedničkoj izjavi delegacije Europske unije i OHR-a. Naglašava se da bez uspješnog rješavanja ključnog pitanja Sejdić i Finci nema daljeg nastavka procesa europskih integracija. Republika Srpska neko uči taj proces i odavno je spremna da implementira odluku Sejdić i Finci, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji će sutra učestvovati na briselskim konsultacijama.
Naš stav ostaje isti, on se neće promijeniti. Znamo da je zbog toga zastoj na europskom putu i voljeli bi da se to otkloni. Ali odluka o tome nije u našim rukama, u Republici Srpskoj i meni kao lideru političke partije, nego je odluka u nalaženju i dogovoru na federalnom nivou. Otićemo tamo da čujemo koliki je napredak. Nažalost, Hrvati i Bošnjaci ne mogu da dogovore mehanizam promjene ustava tamo. Mi na to ne možemo da utičemo i osjećamo se kao taoci te situacije.
I potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić naglašava da je Federacija BiH u procesu primjene odluke Sejdić i Finci glavni kočničar.
Među strankama iz Federacije i dalje nema saglasnosti ni oko tog takozvanog elektorskog modela, jer su 3-4 stranke izašle sa nekoliko različitih predloga. U ovom momentu ne izgleda da su postigli dogovor. Ako nema dogovora oko načina izbora 2 člana predsjedništva iz Federacije, onda je sve propalo.
Delegaciju Srpske demokratske stranke na sutrašnjem sastanku predvodit će njen lider Mladen Bosić, a stavovi te stranke u pogledu sprovođenja odluke Sejdić i Finci ostaju nepromijenjeni. I SDP ne mijenja svoje stavove o ovom pitanju. Kratko je saopšteno iz centrale ove stranke uz obavještenje da će lider Zlatko Lagumdžija predvoditi delegaciju SDP-a. Stavovi stranačkog bloka 2 HDZ-a, koji su u zadnje vrijeme iznijeli najviše novih modela za rješenje pitanja sprovođenja odluke Sejdić i Finci, su usaglašeni, tvrde iz ove dvije stranke. Večerašnji susret na visokom nivou s predstavnicima međunarodne zajednice u Mostaru mogli bi prema nekim izvorima da dovedu do približavanja stavova, ali to lider HDZ-a 90. Božo Ljubić ne želi da otkrije.
Plan je da se razgovara o modelima implementacije presude u Strasbourgu. Konkretnije da se dogovorimo oko modela koji bi se onda mogao pretočiti u amandmane, da budemo spremni kada bude organizirana treća runda dijaloga na visokoj razini u Mostaru.
Lider Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić otkriva da se stranački stavovi posebno u Federaciji BiH ipak približavaju.
Stavovi se već približavaju, ja sam apsolutni optimista. Bosna i Hercegovina nema druge mogućnosti nego da nađe rješenje za problem koji je star 22 godine.
Sedmi učesnik sutrašnjih konsultacija u Briselu je stranka Demokratske akcije, koju će predvoditi Šefik Džaferović. Pozicija te stranke je krajnje rigidna u odnosu na pređašnje stavove.
Nećemo podržati nikakva rješenja koja bi bila asimetrična, niti ćemo podržati bilo kakva rješenja koja bi vodila uspostavi nove izborne jedinice ili trećeg entiteta ili bilo čega sličnog, ali nakon što se definira konačno političko rješenje, mi ćemo to razmatrati na organima stranke i konačan stav o tom definitivnom rješenju zauzet će predsjedništvo SDA.
Očekivanje Stefana Sanina je da učesnici sutrašnjih konsultacija ispuštuju obaveze koje su ranije preuzeli i da do kraja ovog mjeseca pronađu politički model primjene sudske odluke u predmetu Sejdić i Finci.
Još o ovom pitanju i Bosni i Hercegovini. Federacija BiH mora postići dogovor o slučaju presude Sejdić i Finci, jer taj entitet zbog svoje nefunkcionalnosti sve više košta Republiku Srpsku, izjavio je danas predsjednik Srpske Milorad Dodik, nazivajući Bosnu i Hercegovinu institucionalnim monstrumom čije su institucije skupe, a neefikasne.
Federacija svojom nesposobnošću da funkcioniše košta ogromne novce Republiku Srpsku. Bosna i Hercegovina kao monstrum koji je napravljen u institucionalnom smislu povlači nerazumno mnogo novca za funkcionisanje neefikasnih institucija. U vrijeme ekonomske krize traži se racionalnost. To smo vidjeli u svim evropskim zemljama, da se ide na štednje, na smanjenje troškova, javnih troškova. Samo institucije Bosne i Hercegovine kao jedinstveno u evropskom smislu stalno bujaju i traže što više novca. Možda i ne bi bio problem izdvojiti novac na nivo Bosne i Hercegovine da imate korist, ali od toga nikakve korist nema. Mi finansiramo nešto što nema nikakve koriste. Ja se uvjeram da će jednog dana doći do toga da se o tome raspravlja.
Federacija BiH i njeno funkcionisanje u praksi, jasna poruka visokog predstavnika Valentina Incka upućena delegatima Doma naroda Federacije BiH da aktuelni sporovi u tom entitetu iziskuju nikad veću potrebu za funkcionalnim institucijama, posebno Ustavnim sudom, očito nije naišla na pravi odjek. Još je moguće da će delegati Doma naroda Federacije BiH danas imenovati sudije Dragicu Dragičević i Mladena Srdića u Ustavni sud Federacije BiH, ali Šahbaz Džihanović neće dobiti podršku kluba Bošnjaka. Vesna Stakić.
Džihanović je neprihvatljiv za Bošnjake jer nema moralne, etičke i profesionalne kvalitete da bude sudija Ustavnog suda Federacije BiH, kaže šef kluba delegata bošnjačkog naroda Amir Zukić i poručuje visokom predstavniku.
Znači, ja imam sudiju Ustavnog suda koji je instrumentom zastare spriječen od sudskog postupka i on treba meni sutra da bude sudija. Neka gospodin Incko u Austriji zabere sudiju koji se instrumentom zastare zaštiti od krivičnog gonjenja.
Za Anela Žuljevića iz kluba ostalih apsurdno je da klub Bošnjaka traži zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, a da istovremeno blokira imenovanje sudija Ustavnog suda Federacije BiH i onemogućava djelovanje Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa.
U suštini više nemamo jednu instituciju domaću koja može razriješiti ovaj gordijev čvor koji je nastao. Očekujemo od visokog predstavnika da sa svojim ovlaštenjima interveniše kada je u pitanju uspostavljanje institucije Ustavnog suda kako bi ona riješila sve ove primjedbe, odnosno sve ove vitalne interese koji je klub
Mudro čuteći tokom današnjeg zasjedanja Federalnog doma naroda, HDZ-ovi delegati u Hrvatskom klubu žele da prikriju činjenicu da bi glasali o Budimirovom prijedlogu, mada ne priznaju da je on predsjednik Federacije BiH. U Srpskom klubu dominiraju SDP-ovi delegati, a šef ovog kluba Mira Ljubijankić priznaje da su o ovom pitanju podijeljena mišljenja.
Bile i primjedbi, ali u većini kluba Srba će biti prihvaćeni ponuđeni suci. Mora se riješiti ova agonija povlačenja vitalnog nacionalnog interesa i kočenja kompletnog života u federaciji.
Razlog neslaganja unutar Srpskog kluba objasnio nam je delegat Peđa Kojović.
Najveća primjedba odnosi se na gospodina Džihanovića i njegovu ulogu u izdavanju pasoša i državljanstva bez pravnog osnova osobama koje na to nisu imale pravo.
Ustavni sud federacije ne funkcioniše još od 2008. godine, a delegati Federalnog doma naroda, koji imenuju sudije, i danas su pred ovu pravosudnu instituciju postavili još jedan zadatak. Zaključak o razrješenju Upravnog odbora radiotelevizije Federacije BiH i imenovanju privremenog na 2 mjeseca dobio je opštu, ali ne i podršku kluba Bošnjaka. Ukoliko ga danas imenovana ad hoc komisija ne usaglasi konsenzusom, što je malo vjerovatno, i ovaj zaključak proslijediće se Ustavnom sudu na odlučivanje.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv 15 lica koja se terete za krivično djelo udruživanja, krijumčarenja i rasturanja neocarinjene robe.
7. runda dijaloga Beograda i Prištine završila u Briselu bez dogovora.
Slovenačka premijerka Alenka Bratušek preuzela dužnost od Janše.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 15 lica koja se terete za krivično djelo udruživanja, krijumčarenja i rasturanja neocarinjene robe, odnosno cigareta iz Crne Gore u BiH, čija vrijednost 300.000 maraka, informiše Stjepan Zlikovac.
Prema optužnici BiH tužilaštva, organizovana grupa od 15 lica bavila se švercom cigareta iz Crne Gore u BiH u periodu od marta do septembra 2011. godine. Istražnim radnjama je utvrđeno da se radi o velikim količinama cigareta, dok je prilikom pretresa objekata osumnjičenih pronađena 121.000 kutija cigareta, čija je vrijednost 300.000 maraka. Među optuženim licima nalaze se i zaposleni u graničnoj policiji, SIPI i Upravi za indirektno oporezivanje, potvrđuje portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
U optužnici se navodi da je prvooptuženi osnovao ovu organiziranu grupu ljudi u kojoj je svako od njih imao svoje zadatke i izvršavao određene zakonite aktivnosti u okviru izvršenja ovih kaznenih djela. Optuženi se terete da su kao organizirana grupa ljudi vršili krijumčarenje veće količine cigareta, također ovi optuženi se terete i za kaznena djela odavanja tajnih podataka, zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, te kazneno djelo primanje dara ili drugih oblika koristi.
U kriminalnom lancu najviše lica je iz Bileći, a kako se nezvanično saznaje, prvooptuženi je Predrag Ilić iz te opštine. Jedan službenik Uprave za indirektno oporezivanje optužen je zbog obećanja prvooptuženom da će mu biti vraćene krijumčarene cigarete. Protiv tog lica uprava još nije preduzela nikakve zakonske mjere, kaže portparol uprave Ratko Kovačević.
On radi kod nas, s tim da će vjerovatno tek u narednom vremenskom periodu, znači kada se osnov za suspenziju je potvrđivanje optužnice pred sudom.
Do popodnevnih časova nismo saznali da li su odgovori u graničnoj policiji SIPI pokrenuli disciplinske postupke ili neke druge mjere protiv četvorice radnika koji su optuženi za to krivično djelo.
Okružni tužilac je nakon saslušanja predložio određivanje pritvora za Peru i Draženka Lazendića, o čemu će odluku donijeti sudija za prethodni postupak Osnovnog suda iz Mrkonjići grada.
Preostalih 13 uhapšenih je nakon ispitivanja pušteno da se brane sa slobode. U jučerašnjoj policijskoj akciji uhapšeno je 15 lica, među kojima ima i policajaca, a osumnjičeni su za falsifikovanje registarskih tablica za automobile.
Iz Haškog tribunala advokat Goran Petronijević, pravni savjetnik Radovana Karadžića, rekao je da je tužilaštvo u Hagu od početka postupka protiv Karadžića tačno 77 puta prekršilo pravila o objelodanjivanju dokaza. U normalnim okolnostima u anglosaksonskom sistemu, u toj istoj Americi koja kontroliše rad Haškog tribunala, ukoliko tužilaštvo jednom prikrije i ne objavi dokaz oslobađajuće prirode, čitav postupak bio bi oboren, naglasio Petronijević.
Pa vidite, moguće je da se pogreši jednom. Moguće je da se pogreši dva puta. Već kad se pogreši tri puta, to više nije greška nego navika. Ali ako je 77 puta pred pretresnim sudija i sudsko veće ukupno opomenulo tužilaštvo i reklo i utvrdilo, tačne su tvrdnje odbrane, vi ste povredili postupak o objelodanjivanju dokaza, to onda znači da tužilaštvo sistematski prikriva oslobađajući materijal na štetu optuženih. To je najteža povreda koja može da se dogodi u krivičnom postupku.
Aktuelno o Kosovu i Metohiji, sedma runda dijaloga Beograda i Prištine završila je u Briselu sinoć bez dogovora. Premijer Srbije Ivica Dačić, kosovski premijer Tači i visoka predstavnica Europske unije Catherine Ashton zajednički su ocijenili da je napredak postignut i da se sa optimizmom može očekivati nastavak dijaloga zakazanog za 2. april. Opširnije novinar Radija Beograd, Branislav Kostadinović.
Bivši državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, Oliver Ivanović, mišljenje je da su Beograd i Priština sasvim blizu dogovora o severu Kosova, koji bi bio ozvaničen već na sljedećem sastanku dva premijera, 2. aprila u Briselu.
Siguran sam da će se to odraziti tako da dobijemo na severu neku nadopštinsku strukturu, zvala se ona zajedno srpske opštine ili nekako drugačije, koja bi morala biti birana sa ovlašćenjima za one institucije koje su nadopštinskog značaja, regionalnog značaja, kao što su univerzitet, klinički centar ili okružni sud.
Saradnik Instituta društvenih nauka Ognjen Pribićević izjavio je da pregovori Beograda i Prištine, očekivano teški, ulaze u završnu fazu i da će se odvijati između dva pola.
S jedne strane, iako su to jako teški pregovori koji se očigledno tiču pre svega problema bezbednosnih struktura i pravosuđa i kako će to pitanje biti rešeno. S druge strane, između unutrašnjo-političkih potreba i u Prištini i u Beogradu, i oni su u izvesnoj veri u ovom trenutku u direktnoj vezi sa unutrašnjom političkom situacijom, pre svega u Srbiji.
Novinar iz Gračanice, Živojira Kočević, prenoseći raspoloženje građana Kosmeta u našoj emisiji Talasanje, ocenio je da je komešanje među narodom i političarima posljedica toga što još nije jasno kako će izgledati zajednica opština i koja će ovlašćenja imati. Narod nije siguran da će to doprineti smirivanju stanja na severu, ističe Rakočević.
Smirivanje situacije je poštovanje slobode Srba na severu i to da vi sada kažete podijelit ćete suverenitet sa Tačijem i vašu slobodu treba da podijelite sa Tačijevom vladom u Prištini, ali ovaj proces nije počeo, dakle nije počeo sa vladom našom. Ovaj proces je počeo akcijom ROSU specijalaca na Brnjak i Jarinje.
Za razliku od naše kolege iz Gračanice, načelnik Kosovsko-Mitrovičkog okruga Radenko Nedeljković zadovoljan je što je pregovarački tim Beograda u Briselu po njemu podvukao crvenu liniju i nije prihvatio dalje ucene Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije.
Sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će se raspravljati o redovnom izvještaju generalnog sekretara Ban Ki-moona o stanju na Kosovu bit će održana sutra. Srbiju će predstavljati premijer Ivica Dačić i šef diplomatije Ivan Mrkić. Američki filozof i mislilac Noam Chomsky smatra da za Srbiju nije dobra pogodba Kosovo za Evropu, jer Europska unija nije oduševljena idejom da u nju uđu Srbi.
Chomsky je za najnovije izdanje Nedjednika rekao da nije iznenađen pregovorima Beograda i Prištine, da razumije pritiske pod kojima se nalazi Srbija, te da je bilo samo pitanje dana kada će beogradske vlasti popustiti. To što su Srbi bili toliko hrabri u borbi protiv nacista nema nikakav značaj za Ameriku i Britaniju danas, rekao je Chomsky.
Aktuelno u Kipru, zvaničnih podataka o iznosima depozita državljana Srbije i firmi na Kipru nema.
Nezvanično procjene su da na štednji ili protočnim računima građani Srbije u ovoj zemlji danas imaju između 5 i 8 milijardi evra, saznaje Blic. Sav taj novac trenutno je blokiran i čeka stav parlamenta ove zemlje, usvaja li se ili ne odluka o oporezivanju svih depozita u kiparskim poslovnim bankama.
Još iz regiona Novo Udeželi nova slovenačka premijerka Alenka Bratušek preuzela je danas poslove od svog prethodnika na tom mjestu Janeza Janše, nakon čega je njena vlada održala prvu sjednicu. Danas i sutra obavit će se i primopredaje između ministara nove i stare vlade. Aktuelno u svijetu, predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama izjavio je danas da je Amerika duboko posvećena stvaranju nezavisne i suverene države Palestine.
Obama je na konferenciji za novinare poslije razgovora sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom rekao da Palestinci zaslužuju sopstvenu državu. Američki predsjednik je dodao da izraelska gradnja u doseljeničkim jevrejskim naseljima nije konstruktivna i da ne doprinosi miru. Obama je jučer došao u prvu posjetu Izraelu i odmah iskazao snažnu podršku jevrejskoj državi. Palestinski demonstranti danas su Obamu optužili da podržava Izrael.
Radikalni islamista Mohamed Mahmud uhapšen je u Turskoj. On je porijeklom iz Beča. Nedavno je u videoporuci prijetio Austriji terorističkim napadima, prenosi Tanjug.
Turska će Mahmuda izručiti Austriji, gdje je proveo 4 godine u zatvoru zbog organizovanja i podsticanja terorističke mržnje. Mahmud važi za vođu u Njemačkoj zabranjene islamističke organizacije Milatu Ibrahim.
Republika Srpska iz kulture povodom Svjetskog dana poezije koji se obilježava u Srpskoj organizovani su brojni kulturni događaji. Radmila Karanović.
Na Filološkom fakultetu u Banja Luci bit će održano književno veče s Matijom Bećkovićem. Na poetskoj večeri bit će predstavljen rad Matije Bećkovića sa posebnim osvrtom na njegovu najnoviju zbirku pjesama Kad budem još mlađi. Ovom zbirkom Matija Bećković je želio da pošalje, kako je rekao, poruku: kad bi znala starost, kakva će biti mladost.
Kad budem mlađi, imaću idealan sivi, strava, da plačeš. Ostavljat ću najbolji utisak u toku razgovora.
Književno veče počinje u 19, dok će u 18 časova u galeriji Đura Jakšić na Filološkom fakultetu biti otvorena izložba fotografija autora Branka Belića pod nazivom Lica. Na Svjetski dan poezije članovi društva Dob za očuvanje baštine iz Gacka u saradnji sa Srpskim kulturnim i prosvjetnim društvom Prosvjeta iz Mostara organizovaće večeras poetsko-scenski program U slavu Šantića. Stihove poznatog pjesnika Alekse Šantića govorit će učenici Bilečke gimnazije. U muzičkom dijelu programa nastupit će etnogrupa Zahumlje iz Trebinja. Program će biti održan u Vladičanskom dvoru u Mostaru, kaže predsjednik društva DOB Radoslav Tamidžija.
Druženje čime da ga mjerimo, ako ne kroz tu energiju, kroz emociju i kroz tu neku poeziju koju izgovaraju dječice, ta mladost.
Povodom Svjetskog dana poezije, Narodna i Univerzitetska biblioteka Republike Srpske danas je građanima Banja Luke poklonila 100 pjesama, izbor iz savremene književnosti Republike Srpske linije, koje je nedavno promovisano na Međunarodnom sajmu knjiga u Leipzigu.
Nagrada Momo Kapor za književnost koju dodjeljuje njegova zadužbina pripala je knjizi Moravska noć Petra Handkea u izdanju Srpske književne zadruge, saopštio danas predsjednik žirija Rajko Petrov Nogo.
U besedi koju je naslovio Pravda za Handkea, Nogo istakao da je Handke od milosrdnog anđela do današnjeg dana u usamljenoj Srbiji našao svoj ljudski i književni zavičaj.
Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije doputovala je danas u Zagreb, gdje će sutra odigrati protiv Hrvatske utakmicu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Otvoreni trening za javnost reprezentacije Srbije, koji je najavio selektor Siniša Mihajlović, ipak neće biti održan iz bezbjednosnih razloga. Opširnije Aleksandar Kolunija.
Po slijetanju na zagrebački aerodrom, fudbalsku reprezentaciju Srbije dočekali su šef bezbjednosti Hrvatskog fudbalskog saveza Zoran Cvrk i Zorislav Srebrić, koji je u savezu zadužen za poslove svih reprezentacija. Fudbaleri Srbije odmah su se uputili u hotel Sheraton, u kom će biti smješteni, a večeras od 18 časova imaće trening na stadionu Maksimir. Jedini koji se obratio novinarima na aerodromu bio je predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić, koji očekuje fair atmosferu i dobru utakmicu.
Očekujem jedan dobar meč, jednu dobru utakmicu, fair play, dobru atmosferu na stadionu, i to je ono što fudbalu pripada. Naše prijateljstvo neće ugroziti jedna utakmica, sutra veče rivalstvo, pre utakmice i posle ostajemo to što smo. To je da Nogometni savez Hrvatske i Srbije ima najbolje moguće odnose.
Iako je bilo najavljeno da će večerašnji trening fudbalera Srbije biti otvoren za javnost, to se ipak neće desiti, jer hrvatske vlasti i Hrvatski fudbalski savez to ne dozvoljavaju iz sigurnosnih razloga. Šef sigurnosti Fudbalskog saveza Hrvatske Zoran Cvrk.
Dakle, mi poštujemo i cijenimo prijedlog naših sportskih kolega iz Fudbalskog saveza Srbije. Međutim, ja bio prekratak rok da bi mi tako nešto mogli ispoštivati, da bi se to moglo ostvariti. Jer i sukladno našim zakonima nije bilo vremena, vi znate, da bi se tako nešto prilagodilo, da bi morali napraviti puno veći napor, puno bolje organizirati stadion.
Hrvatska policija preduzela je velike mjere sigurnosti kada su u pitanju srpski fudbaleri. Pojedini dijelovi Zagreba su blokirani i sve je urađeno kako bi se izbjegli mogući incidenti. Dan prije utakmice, koju mnogi nazivaju istorijskom, u redovima fudbalera Srbije raste optimizam. Jedan od stubova odbrane Srbije, Matija Nastasić, tvrdi da će pobijediti onaj koji sve van fudbalske stvari na terenu izbaci iz glave.
Što se mene lično tiče, ja se i za ovu utakmicu spremam isto kao i za svaku drugu i trudim se da ostanem miran koliko je to moguće, jer dosta je priče bilo u prethodnih mjeseci o ovoj utakmici. Sigurno da su se tenzije sve veće kako se meč približava, ali mislim da je bitno da ostanemo hladne glave i što se mene lično tiče, ja na ovu utakmicu gledam kao i na svaku drugu.
Kapiten Hrvatske Dario Srna uvjeren je u pobjedu svoje reprezentacije.
Velika utakmica za cijelu Hrvatsku, za cijeli naš narod. Za nas pogotovo, i respektiramo ekipu koja dolazi u Zagreb, to je Srbija, ekipa koja zaslužuje respekt, koja ima dobre igrače. Hrvatska u toj utakmici ide na pobjedu. Za sve ljude koji žive u Hrvatskoj, izvan je, ja se spremam skupa sa svojom ekipom, sa stručnim stožerom prve minute da, što se kaže, 200% i podariti veliki praznik Hrvatskoj državi.
Utakmica Hrvatska-Srbija bit će odigrana sutra od 18 časova uz direktan prenos u programima radija i televizije Republike Srpske.
Proljeće je juče zvanično stiglo uz sunčano i ugodno toplo vrijeme u Srpskoj, ali na zavižanu Hrvatskoj, kao da je decembar visina snijega 322 cm, čime je oboren rekord iz 1984. godine. Sutra u Srpskoj dan bez padavina, bit će svježe, ali sunčano. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura iz Grada Mrakovice je bilo 0 stepeni, Drenić imao 1, 2 stepena Čemerno, kao i Han, Pjesak i Sokolac, 3 je imao Mrkonjić grad i Nevesinje, 4 Šipovo Ribnik, 6 Mlječanica, Novi grad, Derventa, Srbac, Gradsko, Prijedor, Doboj, Banja Luka, 7 stepeni Srebrenica i Foča, 8 Zvornik, Rudo, Višegrad, Bijeljina, Biljeća i najtoplije bilo Trebinje sa 9 stepeni. Sutra ujutru na krajnjem istoku ostaje oblačno vreme i samo ponegde u slab sneg ili kišu, dok će u ostalim predelima biti uglavnom suvo vreme, hladno, u slab mraz, na planinama ponegde umeren. Jutarnje temperature uglavnom od -3 do +2, na planinama oko -7 stepeni. Tokom dana uglavnom suvo, sunčano vreme, malo toplije nego danas, ali dalje će biti sveže, nešto svežije od proseka. Biće vetrovito, duvaće umeren severozapadni severni vetar, u istočnim predelima zemlje povremeno i pojačan. Maksimalna dnevna temperatura uglavnom od 5 do 11 stepeni, na jugu Hercegovine i sutra toplije oko 15 stepeni. Slično i Banja Luci, ujutru hladno, u slab mraz, oko reka moguće prolazna sumaglica i magla. Tokom dana sunčano uz malo oblaka, maksimalna temperatura oko 10 stepeni.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili zakon o ostvarivanju prava na starosnu penziju profesionalnih vojnih lica.
Svečana sjednica u Narodnoj skupštini na kojoj se poslanicima obratio predsjednik parlamenta Flandrije Jan Poimans.
BiH je institucionalni monstrum, čije su institucije skupe, a neefikasne, konstatovao predsjednik Srpske Milorad Dodik.
Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv 15 lica za organizovani kriminal, među optuženima pripadnici SIPE, Državne granične službe i Uprave za indirektno oporezivanje.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.